Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med opoldanskim nagovorom, Marijino materinstvo je v tem, da sina, ki je rojen, ponuja vsem nam. Po molitvi in blagoslovu je bila pogosto na papeževih ustnicah beseda mir. Papež Frančišek med sveto mašo, kako premagati trk med idealom in stvarnostjo. Tako kot Marija, shraniti in premišljevati. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za drugo božično nedeljo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Buon anno.
Dobro leto vam želim.
Iniziamo il nuovo anno affidandolo a Maria, madre di Dio.
Začenjamo novo leto in ga izročamo Mariji, Božji materi. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji praznik svete Marije Božje Matere ter na 55. svetovni dan miru. Evangelij današnjega bogoslužja govori o njej, torej o Mariji, in nas ponovno napoti na očarljivost jaslic. Pastirji gredo brez odlašanja k votlini in kaj najdejo? Besedilo pravi, da najdejo Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Zadržimo se pri tem prizoru in si predstavljamo Marijo, ki je kot nežna in skrbna mama Jezusa pravkar položila v jasli. V tej položitvi lahko vidimo dar za nas vse. Marija sina ne zadrži zase, ampak ga predstavi nam, ne stisne ga samo v svoje naročje, ampak ga odloži, da bi nas povabila, naj ga gledamo, sprejmemo in častimo. To je Marijino materinstvo. Saj sina, ki je rojen, ponuja vsem nam. Vedno nam daje sina, kaže na sina. Nikoli, da bi bil sin nekaj samo njenega, ne. Tako je bilo med vsem Jezusovim življenjem. Ko ga postavi pred naše oči, nam brez besed daje čudovito sporočilo. Bog je blizu, je na dosegu roke. Ne prihaja z močjo nekoga, ki hoče, da bi se ga bali, ampak s krhkostjo nekoga, ki nas prosi, da bi ga ljubili. Ne sodi nas od zgoraj z prestola, ampak nas gleda od spodaj kot brat, še več, kot sin. Rodi se majhen in potreben, da bi se nikomor več ne bi bilo treba sramovati samega sebe. Ravno ko doživljamo svojo šibkost in krhkost, lahko Boga čutimo še bliže, ker se nam je predstavil kot takšen, slaboten in krhek. Bog kot otrok se rodi, ne da bi izključeval nikogar, da bi vsi postali bratje in sestre. Tako torej, novo leto se začenja z Bogom, ki nas v materinem naročju in ležeč v jasli spodbuja z nežnostjo. Potrebujemo to spodbudo. Zaradi pandemije še vedno živimo v negotovih časih. Mnogi se bojijo prihodnosti in jih bremenijo družbene razmere, osebni problemi, nevarnosti, ki izhajajo iz ekološke krize, krivic in svetovnega gospodarskega neravnovesja. Ko gledam Marijo, ki ima v naročju svojega sina, mislim na mlade matere in njihove otroke, ki bežijo pred vojnami in lakoto ali pa čakajo v begunskih taboriščih. Veliko jih je. In ob zrenju Marije, ki polaga Jezusa v jasli in ga da na voljo vsem, se spomnimo, da se svet spreminja in da se življenje vseh izboljša le, če se damo na razpolago drugim, ne da bi čakali, da bodo oni začeli prvi. Če bomo postali tvorci bratstva, bomo lahko ponovno skali niti sveta, ki so ga raztrgale vojne in nasilje. Danes obhajamo svetovni dan miru. Mir je istočasno dar od zgoraj in sad skupnega prizadevanja. Dar od zgoraj, prositi moramo Jezusa, saj ga sami ne moremo obvarovati. Mir lahko resnično gradimo le, če ga imamo v srcu. Le, če ga prejmemo od kneza miru. Vendar pa je mir tudi naše prizadevanje. Zahteva, da naredimo prvi korak, zahteva konkretna dejanja. Gradi se s pozornostjo do zadnjih, s pospeševanjem pravičnosti, s pogumom odpuščanja, ki pogasi ogen sovraštva. Potrebuje pa tudi pozitiven pogled, da v cerkvi in v družbi vedno gledamo ne na zlo, ki nas deli, ampak na dobro, ki nas lahko združi. Ne koristi, če smo pobiti in se pritožujemo, ampak se moramo zavihati rokave za graditev miru. Naj Božja Mati, Kraljica miru, na začetku tega leta doseže slogo našim srcem in vsemu svetu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek dejal, da je za svetovni dan miru, ki ga danes obhajamo, napisal poslanico z naslovom Dialog med generacijami. izobrazba in delo, sredstva za graditev trajnega miru. Sveti oče se je še zahvalil italijanskemu predsedniku za voščilo in ga izrazil tudi njemu ter italijanskemu narodu. Sicer pa je bila med pozdravi beseda mir pogosto na papeževih ustnicah.
Na prvi dan v letu cerkev obhaja praznik Marije Božje Matere. Papež Frančišek je dopoldan v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo in med homilijo spregovoril o tem, kako napraviti prehod oziroma kako premagati trk med idealom in stvarnostjo. Z Marijino držo, to je shraniti in premišljevati.
Pastori trovano Maria Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia.
Pastirji so našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Jasli so za pastirje veselo znamenje. So potrditev tega, kar so izvedeli od angelov. So kraj, na katerem so našli zveličarja. In so tudi dokaz, da je Bog poleg njih, rojen v jaslih, v predmetu, ki jim je dobro znan, s čimer je pokazal, da jim je blizu in domač. Jasli pa so veselo znamenje tudi za nas. Jezus se dotakne naših src. Ko se rodi majhen in obok, nam uliva ljubezen, ne pa strahu. Jasli nam vnaprej povedo, da bo postal hrana za nas. Njegovo oboštvo je vesela novica za vse, zlasti za tiste, ki so na obrobjih, za zavržene, za tiste, ki so za svet nepomembni. Bog prihaja tja, nobene prednostne poti, niti zibelkene. Lepota je v tem, da ga vidimo položenega v jasli. Za Marijo, Božjo mater, pa ni bilo tako. Morala je prestati pohujšanje jasli. Tudi ona je precej pred pastirji prejela oznanilo angela, ki je povedal slovesne besede, ko ji je govoril o Davidovem prestolu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Sedaj pa ga mora položiti v jasli za živali. Kako naj združuje kraljevi prestol in revne jasli? Kako uskladiti slavo najvišjega in revščino nekega hleva? Pomislimo na nelagodje Božje matere. Kaj je hujšega za mater, kot videti svojega otroka, da trpi v revščini? Obstaja občutek razočaranja. Mariji ne bi mogli nič očitati, če bi se pritoževala zaradi tega nepričakovanega obupa. Vendar ni izgubila duha. Ni si dala duška, ampak je molčala. Odločila se je za nekaj drugega, ne za pritoževanje. Marija je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu, pravi evangelij. Gre za drugačen način ravnanja kot pri pastirjih in pri ljudeh. Ti so vsem pripovedovali, kaj so videli. O angelu, ki se je prikazal sredi noči in o njegovih besedah o detetu. In ko so ljudje to slišali, so se začudili. Besede in čudenje. Marija pa se zdi zamišljena. Shrani in premišljuje v srcu. To sta dve različni drži, ki ju lahko najdemo tudi v sebi. Pripovedovanje in začudenje pastirjev spominja na začetke v veri. Tam je vse lahko in ravno. Razveselimo se Božje novosti, ki vstopi v življenje in pod vsakim vidikom prinaša ozračje čudenja. Marijina premišljevalna drža pa je izraz zrele, odrasle vere. Vere, ki ni pravkar rojena, ampak je sama začela rojevati. Duhovna rodovitnost gre namreč skozi preizkušnjo. Od nazareške tišine in zmagoslavnih obljub, ki jih je dobila od angela na začetku, je Marija sedaj v temnem betlehemskem hlevu. Tam je torej dala svetu Boga. In medtem, ko bi druge zaradi pohujšanja jasli prevzel obup, nje ne. Shranjuje in premišljuje. Od Matere Božje se učimo takšne drže, shraniti in premišljevati. Tudi nam se zgodi, da moramo prenesti določena pohujšanja jasli. Upamo, da bo šlo vse v redu, potem pa kot strela z jasnega pride do nepričakovanega problema. Pride do bolečega trka med pričakovanji in resničnostjo. To se zgodi tudi v veri, ko veselje evangelija postavi na preizkušnjo težka situacija, v kateri se znajdemo. Mati Božja nas danes uči, kako potegniti korist iz tega trka. Pokaže nam, da je nujno, da po ozki poti pridemo do cilja, do križa, brez katerega ni mogoče ustati. To je kot boleč porod, ki da življenje zrelejši veri. Toda kako narediti ta prehod? Kako premagati trk med idealom in stvarnostjo? Točno tako kot Marija. shraniti in premišljevati. Marija najprej shrani, se pravi, da ne raztrese, ne zavrača tega, kar se zgodi, vse shrani v srcu, vse, kar je videla in slišala. Lepe stvari, kot je tisto, kar ji je povedal angel in kar so ji pripovedovali pastirji, pa tudi stvari, ki jih je bilo težko sprejeti. Nevarnost zaradi nosečnosti pred poroko, sedaj obupna stiska hleva, v katerem je rodila. In kaj stori Marija? Ne izbira, ampak shrani, sprejema, ne skuša prikrivati, ukaniti življenja. Potem pa je še druga drža, shrani in premišljuje. Glagol, ki ga uporabi evangelij, govori o prepletenosti stvari. Marija primerja različne izkušnje in odkrije skrite niti, ki jo povezujejo. V svojem srcu, v svoji molitvi izvrši ta izredni postopek. Povezuje lepe in grde stvari. Ne ločuje jih, ampak jih združuje. In tako dojame poln pomen, Božji pogled. V svojem materinskem srcu razume, da gre slava najvišjega skozi ponižnost. Sprejme načrt zveličanja, po katerem je Boga treba položiti v jasli. Vidi krhko ter trepetajoče Božje dete in sprejme čudovit božanski preplet med veličino in majhnostjo. Ta vključujoči pogled, ki napetosti presega s shranjevanjem in premišljevanjem v srcu, je pogled mater. To je pogled, s katerim mnoge matere zajamejo situacijo svojih otrok. To je konkreten pogled, ki ga ne prevzame malodušje, ki ne ohromi pred problemi, ampak jih umesti v širše obzorje. Na misel nam pridejo obrazi mater, ki pomagajo otroku, ko je bolan ali v težavah. Koliko ljubezni je v njihovih očeh, ki znajo med jokom ulivati razloge za upanje. Njihov pogled je zavesten, brez utvar, a onkraj bolečine in problemov, ter ponuja širši pogled. Pogled skrbi, ljubezni, ki obnavlja upanje. To počnejo matere. Znajo premagati ovire in konflikte. Znajo ulivati mir, tako jim uspe, da nadloge spremenijo v priložnosti za ponovno rojstvo in rast. To počnejo, ker znajo držati skupaj življenjske niti. Potrebujemo ljudi, ki zmorejo tkati niti občestva, ki nasprotujejo premnogim bodečim nitim delitev. Novo leto se začenja v znamenju matere. Materinski pogled je pot za ponovno rojstvo in rast. Matere, žene, gledajo na svet ne zato, da bi ga izkoriščale, ampak da bi imel življenje. Ker gledajo srcem, jim uspeva držati skupaj sanje in konkretnost ter se ogibati tokovom brezkužnega pragmatizma in abstraktnosti. Medtem ko matere dajejo življenje in žene varujejo svet, storimo vse, da bomo podpirali matere in zaščitili žene. Koliko nasilja je nad ženskami? Dovolj je. Poškodovati žensko pomeni hudo užaliti Boga, ki je iz žene dobil človeškost. Ob začetku novega leta se postavimo pod varstvo te žene, Božje matere in naše matere. Naj nam pomaga, da bomo znali shraniti in premišljevati o vseh stvarih, ne da bi se bali preizkušen, v veseli gotovosti, da je Gospod zvest in zna križe spreminjati v ustajenje. Tudi danes jo kličimo, kot je to počelo Božje ljudstvo v Efezu, ko je trikrat ponovilo njen naziv Božje matere.
Santa Madre di Dio.
Sveta Božja mati.
Santa Madre di Dio.
Sveta Božja mati.
Santa Madre di Dio.
Sveta Božja mati.
Amen.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za drugo božično nedeljo. Predgovor, prolog Janezovega evangelija. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bila in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla in njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Njim, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami in videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej, klical in govoril. Ta je bil tisti, o katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kot jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Sveti Kromaci Oglejski pravi, Janez je bil najmlajši med vsemi gospodovimi učenci, najmlajši po starosti, pa vendar starosta v veri. Ko beremo, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, vidimo, da se evangelist, ki ga po izročilu upodabljajo z orlom, dvigne nad človeško zgodovino in raziskuje Božje globine. Vendar se kmalo vrne nazaj v zemeljske razsežnosti, kot njegov učitelj. In beseda je postala meso. Beseda je živa resničnost Boga, ki se posreduje ljudem tako, da on sam postane človek. Dejansko se je, kot pričuje Janez, naselila med nami in videli smo njeno veličastvo. On se je spustil dol, da je sprejel našo ponižano pogojenost, razlaga Leon Veliki, ne da bi se pri tem zmanjšalo njegovo veličastvo. V uvodu še lahko preberemo, kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Katera je prva milost, ki smo jo prejeli, se sprašuje sveti Avguštin in odgovarja, vera, in takoj dodaja, druga milost pa je večno življenje. Misli Benedikta 16. V bogoslužju druge božične nedelje beremo predgovor prologu Janezov evangelij, ki smo ga slišali že tudi na sam božični dan. Po hrupu minulih dni in tekanju po nakupih ter iskanju daril nas cerkev ponovno vabi, da se zopet zazremo v skrivnost Kristusovega rojstva, da bi jo globlje doumeli ter odkrili njeno pomembnost za naše življenje. Uvod je izjemno besedilo, ki predstavi čudovit povzete krščanske vere. Začne se od zgoraj. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. In na to razodene neverjetno in za človeka nedoumljivo novost. In beseda je meso postala in se naselila med nami. To nikakor ni retorični izraz, ampak resnično živeta izkušnja. O tem govori namreč Janez, ki pričuje, ker je to videl. In videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Misli papeža Frančiška. V skrivnosti učlovečenja Božjega sina pa je tudi vidik, ki je povezan s človeško svobodo, svobodo vsakega od nas. Dejansko je Božja beseda postavila svoj šotor med nami grešniki, potrebnimi usmiljenja. Vsi moramo pohiteti, da prejmemo milost, ki jo on ponuja. Nasprotno pa, nadaljuje Janezov evangelij, a njegovi ga niso sprejeli. Tudi mi ga večkrat zavračamo. Raje ostanemo zaprti v naše zmote ter v tesnobi naših grehov. Toda Jezus ne odneha in ne preneha ponujati samega sebe in svojo milost, ki nas rešuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.